Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 20 снежня.
Кампраміс па паняццях. Эксперты пра сустрэчу Пуціна і Лукашэнкі.
Была некая такая спроба стварыць паралельную рэальнасць.
Прадпрыемства беларускага ваенпрама змяніла дырэктара пасля санкцый Канады.
Памянялся дырэктар, да?
Да.
А што ты канкрэтна зменіцца вообще для?
Нічого.
Вынікі года ў беларускім мастацтве ад Мікіты Моніча.
Слухайце, мы выжылі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Місія расійскага дэсанта па ўцягванні Беларусі ў вайну правалілася. Да такой высновы прыходзяць украінская і заходняя прэса, аналізуючы заявы Пуціна і Лукашэнкі падчас іх сустрэчы ў Мінску.
Беларускія аналітыкі больш асцярожныя ў падобных меркаваннях, бо, як вядома, пэўны час кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі за закрытымі дзвярыма, дзе маглі абмяркоўвацца акурат пытанні расійскай агрэсіі ва ўкраіне, і гэта ніхто афішаваць не збіраўся.
Сярод заяваў, на якія звяртаюць увагу эксперты, спіч Пуціна, што Расія не збіраецца паглынаць ні Беларусь, ні некага яшчэ. А ў той самы час расійская армія ладзіць масіраваныя атакі па ўкраінскіх гарадах, забівае мірных грамадзян і вывозіць з акупаваных тэрыторый украінскіх дзяцей, даючы ў Расіі нават ім новыя імёны.
Але, як піша палітычны аналітык Александр Класкоўскі, сапраўды, навошта паглынаць Беларусь, дзейнічаць груба, калі можна гэта зрабіць ціха? У цэлым жа, мяркуе Класкоўскі, выглядае на тое, што бакі на гэтых перамовах сапраўды шмат у чым сканцэнтраваліся на эканамічных пытаннях.
Наколькі можна зразумець, у рамках рэалізацыі саюзных праграм газавае пытанне застопарылася. Таму яго вырашана было вынесці на ўзровень двух правадыроў, і яны, здаецца, у чарговы раз знайшлі нейкі кампраміс па паняццях, піша эксперт.
Але, падкрэслівае Класкоўскі, Расія даваявалася з Захадам да таго, што нафту і газ няма куды падзець. Таму ў такой сітуацыі можна даць зніжку адзінаму саюзніку, дабро ж прападае. Аднак філантропіяй Крэмль ніколі не займаецца, таму не выключана, што в абмен на танны газ Лукашэнка Пуціну нешта паабяцаў.
Якія яшчэ высновы можна зрабіць з візіту Пуціна ў Мінск? Пра гэта для ютуб-канала «Свабода прэміум» паразважалі палітолог Валеры Карбалевіч і аналітык Віталь Цыганкоў. Гутарку вёў Юрый Дракахруст.
Я думаю, што сапраўды самыя апакаліптычныя, самыя алармісцкія прагнозы наконт некай такой гістарычнай сустрэчы, у выніку якой будуць прыняты некія такія вельмі важныя радыкальныя рашэнні, хутчэй за ўсё гэта не спраўдзілася. А думаю, што візіт насіў больш такі палітычна-сімвалічны характар. Гэта была пэўная дэманстрацыя моцы саюзніцтва. Ось гэта была такая спроба падтрымаць, аддзячыць Лукашэнка за тое, што ён фактычна стаўся адзіным саюзнікам Расіі. І Пуціну ў пэўным сэнсе камфортна. Бачыце, вось на саміт G20 Пуцін не паехаў, бо там яму не камфорт. А вот у Мінск ён прыехаў і прывёз з сабой невялізную делегацию, и сапраўды з уліком того, что там было шмат людей, які адказывали за экономику в России, сапраўды абмерковались там важные экономичные пытанні глубоковых отношений. Ну, а то, что присутничал министр обороны и министр замежных справ России, разумело абмерковались и военно-политичные пытанні, пытанні замежной политики, ну и, мусіць, перш за все, война в Украине, хоть эту тему абодва баки старанно імкнулись обысти. Нібыта побач с нідзе кровопролитная война, у якой обедзве краіны удзельнічаюць. Шмат казали про футбол, шмат казали про космос, про супрацоўніцтва атомной энергетике и так далее. А вот война неяк, как бы, ей нема. То бок, ну, была некая такая спроба створить параллельную реальность, якая, ну, якую створают, до речи, державные медиа России и Беларуси. И вот в этой параллельной реальности, ну, и спробуюсь я ныне існовать и все хочут доказать, что вот именно такая реальность, а не та, якая есть на самом деле.
Виталь, а сапраўды вот пэўны такі контраст, справа ў тым, што Лавроў сёння сустрэўся со сваім як бы новым калегам, з цёзкай Сергеем Алейнікам, і пасля гэтага выступ Лаврова быў вельмі агрэсіўны. Ну, скажам так, як звычайна ў Лаврова, что правильно вот жыццё показывает, что трэба было эту специальную военную операцию починать, конец света однополярного, обвинувачванне на адрес украинцев, что они, значит, знищают цивильное насельніцтва. А и на пресс-конференции Лукашенко и Путина, и подчас размовы, сапраўды эта тема практически не закрыналась. Один я Лукашенко так сказал, что, ну вот, Захад, прокси, война руками украинцев, ну хиба и все. Про Захад, правда, было сказано, что вот мы, дякаваць Богу, значит, отримали магчимость керовать самолетами, якія могут нести ядерную зброю, дякую Владимир Владимирович. Отримали Искандеры, ЭС-400, але про власно, как бы, Паўднёвый фронт маўчалі ўсе, таму што што-то хавалі. Віталь.
Ну, мы не ведаем, даведаемся, Максім, з дакументаў, але, канешне, это было падкрэслена, як бы, нават на прэс-канферэнцыі, папярэдніх заявах, што вось вайны нібыта пакол няма, хто б людзі з якога-небудзь там будучыні будуць глядзець гэтую прэс-канферэнцыю, калі ім не скажуць дату, то ні за што не здагадаюцца, што адбываецца ў снежні 22-го года, пра вайну ніякую згад. Калі вы пачатку сказалі пра Лаврова, то да, я адразу хацела адрэагаваць рэплікай, што мы жывем такі парадаксальны час, калі дыпламаты гучаць часам больш расійскія дыпламаты, больш жорстка, чым там прапагандысты ці расійскія ваенныя, і гэта такая адметнасць, калі вось памяняліся ролямі. И Лавров на себе менавіта бере ролю некого умовного Соловьева, менавіта некого такого пропагандистка и заполохвалителя. Что тишется, вось еще раз, чему не гучала война, то, ну, мне здаецца, было подкреслено, что тема гэтых перамовов, ну, напевно, магчыма, и была основной из того, что сами кажуць кіраўнікі дзяржаваў, то гэта менавіта эканоміка. Мы сказалі, Лукашэнка сказаў, што дамовіліся па цане на газ. Вось, дарэчы, смешна, калі Пуцін і Лукашэнка весь час кажуць пра рост таваразварота і што дасягне там рэкордныя 40 мільярдаў. Ну, я это памятаў, але на сялякі выпадак праверыў лічбы. Рэч у тым, што ў 2012 годзе таваразварот паміж Беларусію і Расіяй быў ужо 43 мільярды. Потом он весь час падал, разные были кризисы, вось, и в 21-м он снова вернулся на 40, зараз они збираются там, ну, снова каля 40, але гэта максимум они добираются до узроўню 2012 года, с уликом инфляции доллара это ніякае, ну, скажем, мягкое недосягнение, тем больше на фоне того, что просто товаразворот Беларуси зараз перенакировывается на Россию, и Россия займает все большее место за кошт гэтага, и досягаются гэтые лічбы. Так что вот гэты, конечно, риторичные похвальбы, они просто на фоне того, что было на самой справе раней, то гучать довольно, ну, варты и жаль.
Напередодні сустрэчы з Пуціным Лукашэнка чарговы раз загаварыў пра суверэнітэт і незалежнасць, што Беларусю кіруюць беларусы. Чаму яму даводзіцца ўвесь час паўтараць адно і тое ж, а для каго ён гэта робіць? Працягваюць аналітыкі Валерый Карбалевіч і Віталь Цыганкоў.
Бачыце, у каго што баліць? Гэта вельмі балючая для Лукашэнкі тэма. Шмат якія замежныя палітыкі, замежныя палітолагі, беларускія незалежныя медыі кажуць, што Беларусь траціць суверэнітэт, што вось тут расійскія войскі знаходзяцца і вядуць сябе так, як хочуць. Вось, і вось кіраўнікі апазіцыі, той жа Павел Латушка, патрабуе прызнаць Беларусь акупаванай краінай і так далей. І для Лукашэнкі гэта вельмі хваравіта, бо гэта ж слухаюць, гэта чуюць чыноўнікі, номенклатура, вось, і яны пачынаюць аглядвацца і задумацца, так што ж далей адбываецца, можа, ўжо і пара гаспадара мяняць, вось, ўжо глядзець на Маскву, вось, і для Лукашэнкі гэта вельмі балючая тэма. І таму ён і напярэдадні візіту, і сёння, і раней так перыядычна пра гэта ўзгадвае і спрабуе даказаць, што ўсё нармальна з суверэнітэтам. То бок сам факт, што даводзіцца даказваць існаванне суверэнітэту, гэта вельмі паказальная сітуацыя. Вось, ён сам бачыць, што гэты суверэнітэт як бы ўсё больш і больш, ўсё менш яго застаецца. Скажем так. Ось. І таму Лукашэнка пра гэта і кажа. Гэта, дарэчы, асаблівасць псіхалагічнага характару Лукашэнкі. Калі ён нешта яго вельмі моцна баліць, то ён пра гэта бясконца паўтарае, нават у сітуацыях, калі ну, не зусім дарэчы, як пра тых жа беглых, ён на любой нарадзе пра іх гаворыць, бо сапраўды гэта баліць. Ну, от суверэнітэт, гэта тая самая тэма балючая, якая для яго вельмі хваравіта, і ён пра яе гаворыць.
Юрий, я выписывал літеральна цитаты з прэс-конференції Путіна Лукашэнкі. Мне здаецца, што часам не трэба не будаваць ніякіх канспіралагічных тэорій, просто трэба уважліва слухаць, што гаворыць, асабліва, ну, калі, так сказаць, нават там па нейкаму, што называецца body language, па целу можна зразумець, што па выразу можна зразумець, што гаворыць даволі шыра. Так вот Путін так даволі простадушна казаў, у Расіі нет заінтересованасці кого-то поглощаць, просто нет целесообразности в этом. Ну, вот так. Не тому, что мы такие демократичные, но просто вот нема вот неких там целесообразностей. И Лукашенко сказал про то, что мы не встанем сами забеспечить свою незалежность. Вот нам великий сябр нам допомагает. Зачем нас поглощать? Мы во всем идем навстречу России по любым вопросам. Ну, вот реально, скажем, добрый отказ на это питание. Ну, коли повсюль молодший брат допомагает, все, робит, что треба, с геополитическим, стратегическим сенсе. Навод уже не дозволяя себе неяк там...
Ну, после аннексии четырех областей, так сказать, слово про то, что мы никого не поглинаем, не гучать так.
Ну, ось тады было по-іншому. Тады гэта, калі вы памятаеце, мне здаецца, такая была абарончая реакція Путіна ад настырнасці Лукашэнкі. Ну, калі ты там лезеш з прапановамі там знізіць цэну, то давай, ступай там, сказаць. Ясна, што напэўна і тады Путін не меў гэта на вазе, маецца на вазе канкрэтны план. А мелась на вазе гэта, ну, менавіта, каб ну, не прыструніць Лукашэнку. Раз ты такі ў нас інтэгратар, то давай ступай абласцямі. І трэба сказаць, что свой эффект это мело, покольки ну, лукашенковские планы там с шапки Мономаха, менавіта с приходом Путина, и они скончились.
Гэта былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода, Валерый Карбалевіч і Віталь Цыганкоў, якія прааналізавалі сустрэчу Путіна і Лукашэнкі.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Предприемство белорусского военпрама изменило директора после санкций Канады.
Поменялся директор, да?
Да, да.
А что это конкретно изменится вообще?
Ничего.
Выники года у белорусском мастацтве от Микиты Моніча.
Слушайте, мы выжили.
«Еврозум». Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Фото капітана зборнай Аргентыны Ліанеля Месі з Кубкам свету выйшла на першае месца па колькасці лайкаў у Інстаграме. Пост футбаліста сабраў больш за 56 мільёнаў лайкаў, менш як за 2 дні. Папярэдні рэкорд паставіла фото курынага яйка з подпісам «Давайте ўсталюем сусветны рэкорд разам і атрымаем самы упадабаны пост у Інстаграме». Яно набрало на паўмільёна лайкаў менш. Трэцяе месца заняло сумеснае фото Месі з Крыштыяну Раналду за шахматнай дошкай. Там амаль 42 мільёны лайкаў. Удел беларусаў у Парыжскай алімпіядзе 2024 года працягвае заставацца пад пагрозай. Непрызнаны кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта Віктар Лукашэнка заявіў, што ведае выйсце. Калі што, кінем позірк на Азію, там рады, там нас чакаюць, словам, з кожнай сітуацыі ёсць выйсце, паведаміў ён. Беларускія і расійскія спартоўцы трапілі пад міжнародныя санкцыі ў сувязі з вайной, пачатай супраць Украіны. У міжнародным алімпійскім камітэце разглядаюць прапанову з Азіі дапускаць да мясцовых спаборніцтваў прадстаўнікоў Беларусі і Расіі ў нейтральным статусе. Пры такіх умовах спартоўцы маюць шансы трапіць на алімпіяду ў Парыжы. 26-гадовая беларуская біатланістка і чэмпіёнка свету 2021 года Ганна Сола і яе муж 31-гадовы беларускі раварыст клуба Мінск Станіслаў Башку 19 снежня ўпершыню сталі бацькамі. Раней Сола была адзінай беларускай біатланісткай, якая не падпісала праўладны ліст спартоўцаў. Праўда, пасля пачатку расійска-украінскай вайны яна, як і іншыя беларускія спартоўцы, была адхіленая ад міжнародных спаборніцтваў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Падчас апошняй сустрэчы з прэм'ерам Канады Джастінам Трудо Светлана Ціхановская заклікала яго ўзмацніць санкцыі супраць кашалькоў Лукашэнкі, а галоўнае – закрыць лазейкі, якія дазваляюць прадстаўнікам рэжыму абыходзіць гэтыя абмежаванні.
Пра тое, як абыходзіць санкцыі, блізкая да дзяржавы прыватная кампанія Военпрама ў нашым рэпартажы.
У беларускага УПЭТы Трайдер, якое займаецца вытворчасцю і рамонтамі зброі, з 1 снежня з'явіўся новы дырэктар. Андрэя Ваховскага замяніў былы першы намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства Белснежпрамсэрвіс Сергей Буфал. Гэта адбылося праз два тыдні пасля таго, як кампанія трапіла пад санкцыі Канады. Ваховскі – адзіны заснавальнік Т-Трайдера. Ён і займаў пасаду дырэктара з першага дня заснавання кампаніі ў красавіку 2001 года. 17 лістапада Т-Трайдер апынуўся ў санкцыйным спісе Канады за тое, што, цытата, «дзеянні Рэспублікі Беларусь уяўляюць сабой сур'ёзнае парушэнне міжнароднага міру і бяспекі, якое прывяло або можа прывесці да сур'ёзнага міжнароднага крызісу». Цяпер прадпрыемства абвясціла аб рэарганізацыі. Сайт кампаніі паказвае толькі адну старонку з наступным тэкстам. Прадпрыемства ў працэсе рэарганізацыі. Дырэктар Сергей Буфал. У прыёмнай Т-Трайдера Еўрарадыё расказалі, што сутнасць рэарганізацыі толькі і заключаецца ў змене дырэктара. Вось які дыялог у нашай журналісткі адбыўся з сакратаркай прадпрыемства.
Вам сейчас, когда на сайт заходишь, написано, что вы в процессе реорганизации. Это правда сейчас? И что поменяется?
Там же написана информация, какая реорганизация. Ходишь, вы же видите, наверное. Там информация вся указана.
А, то есть это поменялся директор, да, у вас получается?
Да, да.
Понятно. А что-то конкретно изменится вообще?
Ничего, абсолютно.
Скажите, вот мы видели, что против вашего предприятия ввели санкции.
Это не ко мне вопрос.
А можно кому-то позвонить?
Вы хотите с юристом поговорить нашим?
Ну, да.
Ну, хотя бы представьте, кто вы.
Меня зовут Мария, я вас беспокою с радио, вот хотели узнать, что изменится.
Ну, тогда всю информацию с радио, вы запросы давайте нам, пожалуйста, в электронном виде, официальное письмо, и на официальное письмо будет официальный ответ.
Можно попросить ваш e-mail, куда я сейчас писать?
E-mail указан, info@tetrader.com.
Так, нет, не указан на сайте сейчас.
Пишите info@tetrader.com. Официальный запрос, официальный ответ будет.
Про новага дырэктара Сергея Буфала вядома мала. Некі час ён працаваў у Белзнешпрамсэрвісе, які займаецца прасоўваннем беларускай зброі за мяжой. У 2014 годзе Саўмін узнагародзіў Буфала разам з прадстаўнікамі іншых прадпрыемстваў Военпрама ганаровай граматай за шматгадовую плённую працу. Чым займаецца Т-Трайдер і чаму мы пра яго распавядаем? Асабліва прадпрыемства ў тым, што гэта прыватная кампанія, якая тым не менш працуе ў беларускай ваеннай прамысловасці. Андрэй Ваховскі выхваляўся, што не ўзяў у дзяржавы ні капейкі і стварыў паспяховае прадпрыемства. І заяўляў, што кампаніі расійскага Военпрама ўжо не заканадаўцы мод і павінны з гэтым змірыцца. Сярод прадукцыі, якую прапаноўваў сайт Т-Трайдера ў жніўні 2022-го, былі паветраныя мішэні для навучання і трэніровак баявых разлікаў зенітных ракетных комплексаў. Таксама Самі ЗРК малой і сярэдняй далёкасці, радыёлакацыйныя станцыі і ракетна-кулямётныя комплексы. Яшчэ тетрайдер аказвае паслугі. Напрыклад, навучанне спецыялістаў зенітных ракетных войскаў, радыётэхнічных войскаў і службаў ракетна-артылерыйскага ўзбраення. Яшчэ рамантуе і праводзіць тэхнічны агляд сістэм ўзбраення зенітных ракетных і радыётэхнічных войскаў. Мяркуючы па апошніх навінах, якімі дзялілася само прадпрыемства, тетрайдер актыўна супрацоўнічае з Азербайджанам у канцы траўня 2022 года паставіў мадэрнізаваныя ЗРК ў Лаос, а 18 лютага ваенны аташэ пры амбасадзе Індыі ў Расіі і Беларусі прыязджаў на тетрайдер абмеркаваць ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программе Еврозум.
Выники года в белорусском мастерстве от Микиты Монича.
Слушайте, мы выжили.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зипош.
Витаю, это новины шоу-биза. Эмбер Хёрд выплатит Джонни Деппу 1 миллион долларов. Американская актриса погодилась урегулировать позоу о поклёпе супрать былого мужа Джонни Деппа. Про гэта артыстка поведомила у своим инстаграм-аккаунте. Для мяне важна сказаць, што гэта ніколі не было маім выбарам. Я абараняла сваю праўду і пры гэтым маё жыццё, якое я яе ведала, разбуранае. Асуджэнне, з якім я сутыкнулася ў сацыяльных сетках, гэта пашыраная версія таго, як жанчыны зноў становяцца ахвярамі, калі заяўляюць пра сябе. Цяпер у мяне нарэшце ёсць магчымасць вызваліцца ад гэтага на ўмовах, на якія я магу пагадзіцца. Гэта не саступка, заявіла яна. Актрыса адзначыла, што не гатова праходзіць праз чарговы судовы разбор і страціла веру ў амерыканскую сістэму правасуддзя. Брытанская спявачка Адэль плануе стварыць уласны брэнд ніжняй бялізны. Пра гэта паведамляе Daily Mail. Кампанія Melted Stone, якая належыць спявачцы, падала заяўку на выкарыстанне назвы 1-2-Free для таварнага знака. У ЗША раней такі дазвол ўжо быў атрыманы ў Вялікабрытаніі. У заяўцы удакладняецца, што сярод тавараў, якія будуць рэалізоўвацца, знаходзяцца гадзіннікі, прадметы багажу, галаўныя ўборы, духі, адзення і прадметы ніжняй бялізны. Адэль вельмі умелая бізнес-леді прыводзіць выданні словы аднаго з суразмоўцаў, які пажадаў застацца невядомым. Прынц Гары і яго жонка Меган Маркл не спяшаюцца перарываць сваё супрацоўніцтва з Netflix. Стала вядома, што пара прадзюсуе новы серыял платформы. Не паспелі фанаты каралеўства адысці ад прэм'еры скандальнага серыяла Netflix «Гары і Меган», у якім абодва распавялі сваю гісторыю кахання і ўцёкаў з каралеўства, як герцагі анансавалі свой новы праект са стрымінгам. Як паведамляе выданне «Варайці», Меган Маркл і прынц Гары прынялі прапанову стаць прадзюсарамі дакументальнага серыяла «Жыві, каб весці», а таксама зняцца ў ім. Праект, які складаецца з 7 эпізодаў па 25 хвілін, будзе ўключаць шчыры інтэрв'ю з сусветнымі лідарамі і актывістамі. Сярод іх Грэта Тунберг, новазеландскі прэм'ер Джасінда Ардэрн, феміністка Глорыя Стайнэм і многія іншыя. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За жахлівымі навінамі пра рэпрэсіі і вайну мы часта забываемся на культуру, пагромленую, стомленую ад болю і амаль выгнаную з краіны.
Як выжывала беларускае мастацтва ў 2022 годзе? Пра гэта мы запыталіся ў мастацтвазнаўцы, культурнага стендапера і вядомага экскурсавода Мікіты Моніча.
Частка людзей страцілі прафесію, таму што яны не могуць больш існаваць, напрыклад, іх больш няма тых, хто набываў творы. Напрыклад, ім небяспечна патрапіць. Ці яны з'ехалі і не могуць ўжо займацца гэтым на новым месцы і зараз занятыя натуральна выжываннем. Так, у іх зусім іншыя задачы зараз. Частка людзей больш-менш добра устроілася ў сістэму, я не ведаю, там, напрыклад, той жа Макс Косіпаў, які робіць свае выдатныя выставы і працягвае рабіць свае дываны, ці так, квазі-дываны, такія постмодерністычныя. Ці Свєта Петушкова, якая разом з своїм мужем яны зрабілі станок Гутенберга у Вільні і удзельнічаюць у выставах з сваім асабістым артам і гэтым далей. І гэтых прыкладаў шмат. У Палуцы і гэтым далей. Значыцца, шмат людзей пераасэнсавалі, што окей, жыццё працягваецца і працягнуць рабіць мастацтва ў Беларусі. І з таго, што я бачыў, часам гэта цікавае мастацтва, часам не, ну як і было. А вось, канешне, паменшыла людзей, бо найбольш таленавітыя, найбольш самаўпэўненыя ў добрым сэнсе гэтага слова, найбольш упэўненыя ў тым, што яны ёсць, так незалежныя па ўсіх сэнсах людзі, моцна выказваліся ў 20-м, і таму ў вялікай колькасці просто ўжо не знаходзіцца ў Беларусі. Беларусь часова, спадзяемся часова, страціла іх як мастакоў унутры краіны. Хтось зрозумів, що я завжди хотів робити сад, і ось прийшов час його робити. Я бачу якісь проекти, коли люди з'їжджають у маленьку вёску, у маленький город, і відкривають там галереї. І, ну, мабуть, раніше вони не дійшли до цього ще кілька років, займаючися ось рутиною своїх справ у поспіхових столиці, а ось зараз час ховатися і робити свій маленький надзел, бо свой маленькі сад. Што з ім трэба рабіць з садам-то?
Расціць, напэўна.
Паліваць.
Гадаваць.
Гадаваць.
Гадаваць. Значыцца, і хтось затаіўся, ну ці там, хтось робіць сваю справу, хтось пакінуў сваю справу. Мне здаецца, што мы ўсё яшчэ ў лімбе. Мы ўсё яшчэ ў лімбе, калі, як так казалі, што калі музы маўчаць, калі гавараць гармат.
Так.
Ну, і не треба забуватися на те, що війна все ще йде, і ми тут вже одною ножкою у ньому зусім стоїмо, і, звісно, це не тільки время доброго водного часу. Але усі готуються, і усі рихтують свої сили, які особисті, колективні, формують структури, займаються доносами, ну, хто на що зробить. І ми про певний термін, раз год, не ведаю, раз два, коли-небудь, побачим, во что все это выльется. Подводить выники какие-то. Слушайте, мы выжили. Шмат кто выжил. Шмат чего заявляется в моем инстаграме, и я бачу, что люди протягивают набить справу. Кто-то выправляет свой боль, кто-то как-то реагирует на подеи и стремит, что это все рационализовать и оформить образы, кто-то натурально протягивает набить прихожие пейзажи. Усё гэта працягвае існаваць. Тое, што, напрыклад, зараз няма ўнутры краіны палітычнага мастацтва, чаму няма яго? Як дзіўна. Не. Ну, але гэта не сведчыць аб тым, што няма тых, хто атрымаў досвід палітычны і нават досвід палітычнага мастацтва. І не чакае часу, калі гэта можна зноў рэалізаваць.
Сёлета калекцыю Нацыянальнага гістарычнага музею папоўнілі карціны мастачкі Святланы Жыгамонт з выявамі Лукашэнкі. Як ставіцца да гэтага Мікіта Моніч? Мікіта, што ты адчуў, калі даведаўся, што ў калекцыю музея патрапілі карціны з выявай Лукашэнкі? Вось тыя вось самыя знакамітыя.
Святланы Жыгамонт.
Так.
Святланы Жыгамонт, прывітай. Мне вельмі цікавіць яе творчы шлях. Мы асабіста знаёмыя, пару разоў размаўлялі. Слухайце, па-першае, мне падаецца, што ўсё ж такі там якая навіна прайшла, што не ў мастацкім музеі, а ў гістарычным.
Гістарычны ўсё ж сорт тады.
Ну, і ў гэтым сэнсе я не ўпэўнены, у мяне няма інфармацыі, але зноў ужо па логіцы гэта хутчэй павінна было трапіць у той самы у філію гістарычнага музея, у музей беларускай дзяржаўнасці. Ну, ведаеце, які музей, такі экспанат. З аднаго боку, самае месца гэтаму твору значыцца там. Па-другое, уявіце сабе, гэта штрыфціх. Ну, калі, я не ведаю, ці была толькі куплена цэнтральная частка, але цэнтральная частка там сэнсава не паўнавартасная, калі не дадаць крывы. А крывы ў нас там вельмі цікавыя. Уявіце сабе, адным днём у музей беларускай дзяржаўнасці трапіла выява адразу абодвух прэзідэнтаў Беларусі, першага і другой. Притым першы адзін адзінёшанік з аўтаматам. А другая прэзідэнтка, яна разам з вялікай кампаніяй, там таго толькі няма, слухайце, франа пячорка ў фондах музея беларускіх дзяржаўнасці. Калі ведаю, як офіс гэта зрабіў, гэта бліскучая аперацыя, ну, гэта лепей, чым крымскі мост падараваць. І, значыць, мае віншаванні, канешне, усім удзельнікам, а там у нас, калі я не памыляюся, и Халезин, и Прокопьев, и Караш, и, ну, слушайте, ну, и все яны в музее белорусской державности. Ну, только когда яны их набыли, как после там публично спалить на масле, ну, а вы так, это перформанс уже. А когда нет, то это вельми интересное адлюстрование того, что у нас не только значно политические подеи активизовались, а еще и мастацкое адлюстрование политических подеев успрымаецца нават такім лянотным актарам, як дзяржава. Раней дзяржава там, калі яе цікавіла масацтва, то гэта толькі калі пра партызанаў, так? А тут вось актуалітэт модэрнітэт. Вельмі цікава. І мне падаецца, што Святлана Жылімон гэта вельмі важны чалавек у беларускім мастацтве сёння. Ну, таму што, глядзіце, колькі нашых, ну, кожны перш, колькі іхніх, Святлана Жылімон. Гэта Жанна Дарк, адзіны ў гэтай сцяг, харух ў гэтым ў гэтай камандзе. Яна адна супраць такой колькасці таленавітых людзей. Зноўку ж, калі з'явілася тая выстава ў музеі, ў не музеі, ў палацы мастацтва. Пра мне падаецца ў мяне каментар, не ўзгадаю хто. І я казаў важную думку. Калі паглядзець уважліва на гэтыя творы, на творы Жылімон, можна пабачыць, што ёй ворагі яе, у яе трымоўваюцца значна больш чалавечымі, эмацыйнымі і значна больш удалымі, чым вельмі гэтыя героі. Вось гэтыя дзеткі Донбасу, ці гэтыя анёлкі, ці гэтыя святары, православная дзівость Лукашенко. От того ж Лукашенко поглядишь на творы Жылімон, ты пьет гарлики и хавает свой боль. Поглядите в эти воши. Ну, ему, ну, не то, как время добро. Як у тым анекдоце, што, што, Каценька, не прынімаеце на Волга, матушка? Ну, вось ён да гэтай зямельцы там прытуліўся да дрэва і кажа, абарані, калі ласка, як той Будда ў час супрацьстаяння з Марай. Толькі зямля яму нічого не адказвае, кажа, заходь. Ну, хуткім часам. Цікава, гэта вельмі цікава. Мастацтва значна мацнейшае за мастака, за наше меркаванне аб ім, за палітыку. І таму мастацтва гэта тое, што застанецца.
Гэта быў мастацтвазнаўца Мікіта Моніч. Адмыслова для Еўрарадыё ён падвёў вынікі сыходзячага года ў беларускай культуры і мастацтве.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.